สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้101 Lab Cisco CCNA เป็นหนังสือแบบฝึกปฏิบัติสำหรับผู้เตรียมสอบ Cisco CCNA 200 301หรือผู้ต้องการฝึกทักษะการติดตั้งและดูแลเครือข่าย Cisco ผ่านการลงมือทำจริงเขียนโดยพ่อ W. Browning ร่วมกับฟารายท่าฝาหนังสืออยู่ในกลุ่มคู่มือ Lab มากกว่าตำราอธิบายทฤษฎีอย่างเป็นระบบเป้าหมายหลักคือเปลี่ยนหัวข้อสอบและแนวคิดเครือข่ายให้กลายเป็นงานกำหนดค่างานตรวจสอบผลและงานแก้ปัญหาที่ผู้อ่านสามารถทำตามได้เนื้อหาที่ระบุครอบคลุมประเด็นสำคัญของ CCNA เช่น VLAN Trunking OSPF ความปลอดภัยของเราเตอร์และสวิตช์ ACL SNMP โปรโตคอลเกตเวย์สำรอง Radius และ Tagax จุดตั้งต้นของหนังสือคือการเรียนเครือข่ายต้องอาศัยวงจรอ่านโจทย์สร้างโทโพโลยีป้อนคำสั่งสังเกตผลและค้นหาสาเหตุเมื่อผลไม่เป็นไปตามคาดดังนั้นหนังสือจึงเหมาะใช้ควบคู่กับแหล่งอธิบายหลักการ CCNA อุปกรณ์จริงหรือโปรแกรมจำลองเครือข่ายมากกว่าจะใช้แทนคู่มือทฤษฎีเพียงเล่มเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวทางเรียนรู้ด้วยแลบที่แปลงหัวข้อสอบเป็นทักษะปฏิบัติแก่นของ101 Lab Cisco CCNA คือการจัดการเรียนรู้แบบลงมือทำโดยให้ผู้อ่านฝึกงานเครือข่ายเป็นลำดับแทนการจดจำคำจำกัดความหรือคำสั่งแบบแยกส่วนในบริบท CCNA ความต่างนี้มีความสำคัญเพราะการรู้ว่า VLAN หรือ OSPF คืออะไรไม่ได้หมายความว่าจะสร้างการเชื่อมต่อที่ใช้งานได้จริงผู้เรียนยังต้องตีความข้อกำหนดเลือกอินเทอร์เฟซและเลขเครือข่ายที่เหมาะสมกำหนดค่าอย่างมีลำดับแล้วตรวจสอบว่าผลลัพธ์ตรงตามโจทย์หรือไม่รูปแบบแลบจึงทำให้ความรู้มีลักษณะเป็นกระบวนการทำงานไม่ใช่รายการข้อมูลที่ท่องจำได้ชั่วคราวการทำซ้ำยังช่วยให้ผู้เรียนคุ้นกับโครงสร้างคำสั่งของ Cisco iOS และความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งกับพฤติกรรมบนเครือข่ายอย่างไรก็ตามคุณค่าของแลบจะเกิดเต็มที่เมื่อผู้อ่านไม่เพียงคัดลอกคำสั่งแต่หยุดตรวจสอบสถานะพอร์ตตารางเส้นทางหรือผลของนโยบายที่ตั้งไว้การเปลี่ยนค่าทีละส่วนและสังเกตผลจะทำให้เห็นเหตุและผลของการกำหนดค่าได้ชัดขึ้นหนังสือจึงวางตำแหน่งตนเองเป็นเครื่องมือสร้างความคล่องเชิงปฏิบัติสำหรับทั้งโจทย์สอบและสะฐานนักการพื้นฐานในการดูแลระบบเครือข่ายประเด็น2การฝึก VLAN และ Trunking เพื่อเข้าใจการแบ่งส่วนเครือข่ายชั้นสวิตช์หัวข้อ VLAN และ Trunking ที่ระบุในหนังสือสะท้อนแกนกลางของงานสวิตชิ่งระดับ CCNA เพราะเป็นจุดที่แนวคิดการแบ่งเครือข่ายเชิงตรรกะต้องเชื่อมเข้ากับการตั้งค่าพอร์ตจริง VLAN ช่วยแยกโดเมนการกระจายข้อมูลบนสวิตช์เดียวกันส่วน Trunk ทำให้ลิงก์ระหว่างอุปกรณ์สามารถขนส่งข้อมูลของหลาย VLAN ได้การฝึกหัวข้อนี้จึงไม่ได้มีเป้าหมายแค่สร้าง VLAN หรือกำหนดพอร์ตเข้ากลุ่มแต่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสื่อสารระหว่างเครื่องปลายทางขึ้นอยู่กับทั้งการเป็นสมาชิก VLAN สถานะพอร์ตการอนุญาต VLAN บน Trunk และความจำเป็นของการทำ Inter VLAN Routing เมื่อปลายทางอยู่คนละเครือข่ายแลบมีประโยชน์เป็นพิเศษต่อการฝึกตรวจหาความผิดพลาดที่พบได้บ่อยเช่นพอร์ตอยู่ผิด VLAN Trunk ไม่ทำงาน VLAN ไม่ถูกอนุญาตผ่านลิงก์หรือการตั้งค่าปลายทางไม่สอดคล้องกันการตรวจสอบอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากชั้นกายภาพและสถานะพอร์ตก่อนขยับไปยัง VLAN และเส้นทางช่วยลดการเดาสุ่มเมื่อเครือข่ายใช้งานไม่ได้ในแง่การสอบหัวข้อนี้สร้างพื้นฐานให้ตีความแผนผังเครือข่ายและผลคำสั่งตรวจสอบได้ในแง่งานจริงๆมันเชื่อมกับการจัดกลุ่มผู้ใช้อุปกรณ์และนโยบายการเข้าถึงอย่างเป็นระเบียบประเด็น 3 OSPF และการตรวจสอบ IP connectivity ในฐานะกระบวนการคิดเรื่องเส้นทางการครอบคลุม OSPF และ IP Connectivity ทำให้หนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่การตั้งค่าสวิตช์แต่พาผู้อ่านเข้าสู่เหตุผลของการส่งต่อแพ็กเกจระหว่างเครือข่าย OSPF บนโปรโตคอลกำหนดเส้นทางที่พบในขอบเขต CCNA และการฝึกแลบช่วยให้แนวคิดเรื่องเพื่อนบ้านการประกาศเครือข่ายและตารางเส้นทางเชื่อมโยงกับผลที่สังเกตได้จริงประเด็นสำคัญคือการตั้งค่า Routing ไม่ควรถูกมองเป็นเพียงการใส่คำสั่งเมื่ออุปกรณ์2ตัวไม่แลกเปลี่ยนข้อมูลผู้เรียนต้องพิจารณาว่าอินเทอร์เฟซทำงานหรือไม่ที่อยู่ IP และหน้ากากเครือข่ายสอดคล้องหรือไม่มีเครือข่ายที่ควรประกาศหรือไม่และตารางเส้นทางมีเส้นทางไปยังปลายทางหรือเปล่าลำดับการตรวจสอบเช่นนี้เป็นทักษะที่ถ่ายทอดไปยังปัญหาอื่นได้กว้างกว่าตัว OSPF เองแลบยังทำให้ผู้เรียนแยกความต่างระหว่างการเชื่อมต่อโดยตรงเส้นทางที่เรียนรู้จากโปรโตคอลและเส้นทางที่ปลายทางใช้งานได้จริงเพราะการมีรายการในตารางเส้นทางไม่ได้รับประกันว่าการสื่อสารครบทั้งไปและกลับสำหรับการสอบการเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโทโพโลยีการกำหนด IP และผลการตรวจสอบช่วยลดการท่องจำสำหรับงานดูแลเครือข่าย มันสร้างนิสัยวิเคราะห์ปัญหาจากหลักฐานของอุปกรณ์ก่อนสรุปสาเหตุประเด็น4 ACL และความปลอดภัยของอุปกรณ์เป็นการควบคุมการเข้าถึงหลายชั้นหนังสือระบุหัวข้อ Access ความปลอดภัยของเราเตอร์และสวิตช์ Radius และ Tagax ซึ่งรวมกันเป็นภาพของการควบคุมการเข้าถึงในเครือข่าย Cisco ACL ใช้กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตหรือปฏิเสธทราฟิกขณะที่การรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการจำกัดและจัดการการเข้าถึงตัวอุปกรณ์เองส่วน Radius และ Tagax เชื่อมโยงกับแนวคิดการยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์ผ่านระบบส่วนกลางคุณค่าของการนำหัวข้อเหล่านี้มาอยู่ในแล็บคือผู้เรียนจะเห็นว่ากฎความปลอดภัยมีผลต่อเส้นทางของทราฟฟิกและงานปฏิบัติการอย่างไรการเขียน ACL ที่ถูกต้องต้องพิจารณาทิศทางจุดที่นำไปใช้ระดับของเงื่อนไขและขอบเขตของทราฟฟิกที่ต้องควบคุมความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้บริการที่จำเป็นใช้งานไม่ได้หรือเปิดทางให้ข้อมูลผ่านเกินความตั้งใจการฝึกตรวจสอบผลหลังใช้นโยบายจึงสำคัญพอกับการสร้างนโยบายเองในระดับแนวคิดหัวข้อนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่มองความปลอดภัยเป็นคุณลักษณะชิ้นเดียวแต่เป็นชุดการตัดสินใจที่ครอบคลุมผู้ใช้อุปกรณ์และการไหลของข้อมูลแม้แล็บจะเน้นขอบเขตสอบ CCNA แต่กรอบคิดนี้เป็นฐานที่นำไปต่อยอดสู่งานควบคุมสิทธิ์และการแบ่งส่วนเครือข่ายในสภาพแวดล้อมจริงๆได้ประเด็นสุดท้าย NNMP และโปรโตคอลเกตเวย์สำรองเชื่อมการตั้งค่ากับความพร้อมใช้งานการมี NNMP และกลุ่มโปรโตคอลเกตเวย์สำรองเช่น HSRP GLBP และ VRRP อยู่ในขอบเขตเนื้อหาแสดงให้เห็นว่าหนังสือให้ความสนใจกับการปฏิบัติการหลังจากเครือข่ายเชื่อมต่อได้แล้ว SNMP เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและจัดการข้อมูลสถานะของอุปกรณ์ส่วนโปรโตคอลเกตเวย์สำรองมุ่งลดผลกระทบเมื่ออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นทางออกของเครือข่ายเกิดขัดข้องหัวข้อเหล่านี้มีคุณค่าเชิงปฏิบัติเพราะชี้ว่าระบบเครือข่ายที่ดีไม่ได้วัดแค่ว่าส่งข้อมูลได้ในภาวะปกติแต่ต้องสังเกตได้และต้องมีพฤติกรรมที่คาดการได้เมื่อส่วนประกอบล้มเหลวการฝึกแล็บช่วยแปลงแนวคิดนามธรรมอย่างการสำรองเกตเวย์ให้เป็นสิ่งตรวจสอบได้ผู้เรียนสามารถตั้งค่าบทบาทของอุปกรณ์ตรวจดูสถานะและพิจารณาว่าการเข้าถึงของเครื่องลูกข่ายจะได้รับผลอย่างไรหากเส้นทางหลักมีปัญหาในทำนองเดียวกันการเข้าใจ SNMP ต้องตระหนักถึงทั้งประโยชน์ของการมองเห็นสถานะความจำเป็นในการปกป้องการเข้าถึงข้อมูลบริหารจัดการการวางหัวข้อปฏิบัติการและความพร้อมใช้งานไว้ร่วมกับ Switching Routing และ Security ทำให้ภาพของ CCNA ในหนังสือมีความใกล้เคียงงานผู้ดูแลเครือข่ายมากกว่าการเตรียมตอบคำถามแบบแยกหมวด101 Labs Cisco CCNAเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบ CCNA 200 301และต้องการสร้างทักษะกำหนดค่าเครือข่ายให้ควบคู่กับการอ่านทฤษฎีโดยเฉพาะผู้เรียนที่มีโปรแกรมจำลองหรือสภาพแวดล้อมแล็บสำหรับทดลองคำสั่งหนังสือยังเหมาะกับผู้เริ่มต้นทำงานด้าน Network Support หรือ Network Administration ที่ต้องการฝึกคิดตามลำดับงานจริงตั้งแต่สร้างการเชื่อมต่อแบ่ง VLAN ตั้งค่าเส้นทางควบคุมนโยบายไปจนถึงตรวจสอบสถานะและความพร้อมใช้งานประโยชน์สำคัญไม่ได้อยู่ที่การจำคำสั่งเฉพาะชุดแต่อยู่ที่การพัฒนาวินัยในการยืนยันผลและแก้ปัญหาจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้ผู้อ่านควรใช้หนังสือร่วมกับคู่มือที่อธิบายหลักการโปรโตคอลอย่างละเอียดเพราะรูปแบบแล็บมุ่งให้ฝึกปฏิบัติมากกว่าขยายเหตุผลเชิงทฤษฎีทุกประเด็นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือ CCAT ทั่วไปคือการวางเนื้อหาในรูปของงานทดลองต่อเนื่องและครอบคลุมทั้งหัวข้อสอบหลักกับประเด็นปฏิบัติการเช่น SNMPความปลอดภัยของอุปกรณ์และเกตเวย์สำรองจึงช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการรู้แนวคิดกับการทำให้อุปกรณ์ทำงานตามที่ต้องการสำหรับผู้ที่อ่านตำราแล้วแต่ยังไม่มั่นใจเมื่อเจอโทโพโลยีหรืออาการขัดข้องหนังสือเล่มนี้ให้กรอบฝึกที่ตรงจุดอย่างไรก็ดีความคุ้มค่าขึ้นอยู่กับการลงมือทำจริงการปรับเปลี่ยนสถานการณ์และการวิเคราะห์ผลด้วยตนเองไม่ใช่เพียงทำตามขั้นตอนจนจบหากคุณต้องการสนับสนุนพอ W Browningคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่